atunci când iei un lucru și îl duci într-o extremă,
da,
și după acționezi orbește, rezultatul nu o să fie niciodată unul bun. Și de aceea că vorbim de inteligență umană și artificială, cred că inteligența și principala trăsătură a inteligenței este abilitatea de a realiza o comuniune mutually beneficial, ca să zic așa. Este stupid să zici că de mâine o să asculți doar de ceea ce primești automat printr-o mașinărie. Pe de altă parte, eu nu exclud că s-ar putea întâmpla mai multe lucruri bune pe anumite niveluri dacă s-ar respecta niște recomandări de la o mașinărie, care, bineînțeles, este supravegheată, sprijinată de operatori umani.
Salut! Ne bucurăm că ne asculți! Oare și tu simți că unele expresii nu-s folosite corect în limbajul de zi de zi? Ce înseamnă, de fapt, supremația legii, independența justiției, ori chiar statul de drept? Rule of Law Rules este un podcast în care discutăm despre aceste subiecte și aceste simțăminte într-o notă informală cu oameni de la care avem ce învăța. Rule of Law Rules este produs de Fundația Konrad Adenauer prin programul Statul de Drept Europa de Sud-Est.
Vreau să te întreb dacă ți se pare corect folosită sintagma inteligență artificială.
Cred că mai corect ar fi să spunem automatizare eficientă decât inteligența artificială, pentru că nu este nimic inteligent acolo. Acolo sunt doar un set de algoritmi pe care anumiți programatori îl aplică la anumite modele în funcție de anumite date. Există un input și există un output și ce se întâmplă acolo la mijloc sunt de fapt acei algoritmi pe care developerii îi creează. Și aici, de exemplu, că ai pomenit de consultarea UE referitor la reglementarea AI-ului. M-am uitat peste ea, mi s-a părut un pic împrăștiată. Știu că în consultarea publică am transmis și eu personal un mic document acolo în care le-am sugerat niște lucruri. Nu știu dacă se va întâmpla ceva sau nu, dar din nou, mi se pare foarte important să, când analizăm un subiect de acest gen, chiar să-l tratăm cu toată seriozitatea. Ceea ce acum la nivelul UE nu se întâmplă asta. Ei au făcut o consultare publică, există un panel de experți, există o alianță parcă informală, dar nu există ceva cu adevărat momentan, nu știu, un go-to person oficial la nivel de UE care să zică niște lucruri, care să fie competent. Ai doar niște aleși, probabil care o să voteze o reglementare în funcție de ce zic diversi specialiști. Dar nu există acel filtru pe care mie mi se pare că un legiuitor ar trebui să-l aibă față de ce zic specialiștii,
da,
versus de ce ar trebui să fac eu ca ales, gândindu-mă la interesele întregului continent, a Uniunii. Asta nu cred că există, pentru că dacă ar exista și ar fi dat seama că sunt foarte mult în urma Chinei, Statelor Unite, UE acum este un consumator de, să rămânem la terminologia AI, deși mai bun este AE, da? Este un consumator, indiferent că vorbim de, tot am vorbit de TikTok și de algoritmul lor de așa,
da,
fie că vorbim de, nu știu, Facebook, Google, deci absolut tot. Dacă stai să te gândești, 99% sunt lucruri venite din afară. Ori tu nu poți să rămâi doar omul cu pixul, să reglementezi ceva ce tu nu știi cum a evoluat, care au fost condițiile care au permis crearea unei companii de genul Google, care au fost lucrurile care au dus la crearea Google-ului așa cum este. Dacă nu mă înșel, a fost un caz foarte mare când au cumpărat Double Click sau nu știu, oricum cel mai mare competitor al lor din Uniune, acum vreo 10-15 ani l-au cumpărat și practic de atunci au devenit și ei acel mamut. Poate acolo trebuia un pic mai multă atenție. Știi? Adică sunt niște lucruri pe care Uniunea nu le știe, nu are cum să le știe pentru că, da, nu Există condițiile, dar problema este că nici nu încearcă să creeze condițiile, știi? Nu încearcă să facă, nu știu, un regulatory sandbox, da, pentru startup-uri ca să dezvolte anumite platforme. Cred că dacă stăm să comparăm reglementările legale care s-ar aplica unui startup în prima zi în România versus un startup în China sau în state, ți-ai dat seama că n-ai cum, ești set up for failure, știi? Adică sunt atâta birocrație încât nu-ți permiți să faci o companie viabilă în. Bine, mai sunt acum, au început să apară în Germania, adică au început să se dezvolte ecosistemul de startup-uri, dar foarte greu și cu foarte mare întârziere. Și aici cred că acea consultare și lucrurile pe care le discută cei din comisie, la fel, nu sunt to the point din punctul meu de vedere. Reglementează chestii și discută despre chestii pe care le-au făcut alții, fără să... Uite, și îți dau un exemplu, chiar l-am inclus în recomandare. A trebuit să existe foarte clar o clauză, o prevedere, un principiu care să spună: băi, nu putem să intrăm în orice fel de... sau să acceptăm un AI sau să intrăm în discuții pe orice proiect de AI atâta timp cât nu se garantează respectul valorilor europene, așa cum sunt definite în Uniune. Și aici vorbim din nou de pericole. Facial recognition, da? Ține minte exemplul din Marea Britanie cu nenea care și-a luat acum câțiva ani o amendă de câteva sute de lire, că a trecut pe lângă o cabină din aceea a poliției de test cu facial recognition și și-a acoperit fața. Nu a vrut el să fie identificat și a primit o amendă.
Ba chiar au fost de curând două decizii importante la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, una împotriva Marii Britanii, una împotriva Suediei, ambele fiind legate de supravegherea în masă a cetățenilor. Și în România am avut un caz anul trecut la Cluj, unde poliția locală a fost condamnată, să zicem așa, de instanța de judecată pentru că a utilizat fără drept camere de luat vederi pe corpul polițistului. Fiind vorba de poliție locală, că dacă era poliția națională, nu era probabil o problemă. Dar lucrurile astea se întâmplă în copilăria acestui nou fenomen, mă gândesc. Însă cred că un lucru e important aici, l-ai subliniat tu la început, că nu e vorba cu adevărat acolo de vreo inteligență, în sensul de conștiință. Mi-ai adus aminte de Star Trek în seria care se numește Generația Următoare, cu capitanul Picard și cu androidul Data. La un moment dat se pune problema dacă Data este doar o mașină sau dacă are drepturi. Și se întâmplă un proces, apropo de justiție și stat de drept și drepturi, în care se constată, instanța de curte marțială de fapt, constată că Data are conștiință și prin urmare trebuie să îi se respecte demnitatea, care vine la pachet cu o sumedenie de drepturi și libertăți, respectiv de îndatoriri și obligații, dar nu îi se poate ordona lui Data să se supună unor experimente pentru că nu este o mașină. La fel în Star Trek, în seria originală cu capitanul Kirk și cu vulcanianul Spock, e un episod care chiar așa se numește, Curtea Marțială, în care se judecă capitanul Kirk cu computerul navei Enterprise și se descoperă că computerul navei avea o defecțiune și că prin urmare nu îi poți da unei mașini atribute umane, ci trebuie deciziile să rămână de fapt să fie luate de oameni. Uite, aș cita din Spock, care îi se adresează capitanului Kirk spunând așa: computerele pot fi niște executanți excelenți și foarte eficienți, dar eu nu doresc să servesc sub comanda unui computer. Spock, vulcanianul, logic până la capăt, fără emoții, ajunge să ne spună că nu e ok să servești, să stai în subordinea unui computer.
Cred că trăsătura, nu știu, principală din cele două exemple este, aș spune eu, extrema. Vorbim de extreme. Și când vorbim în prima parte de conștiință sau când vorbim de a acționa la ordinele unui robot, unei mașinării orbește, același lucru se poate întâmpla și între doi oameni când se primez niște ordine care clar nu se supun sau încalcă niște valori și totuși sunt executate orbește. Și ține minte istoria și ține minte foarte multe lucruri. The banality of evil, corect? Adică sunt foarte multe exemple în care atunci când iei un lucru și îl duci într-o extremă,
da,
și după acționezi orbește, rezultatul nu o să fie niciodată unul bun. Și de aceea că vorbim de inteligență umană și artificială, cred că inteligența și principala trăsătură a inteligenței este abilitatea de a realiza o comuniune mutually beneficial, ca să zic așa. Adică
reciproc avantajoasă.
Exact. Folosim exemplele tale. Nici pe computer nu ții minte să-l fi trimis la pensie și nici pe Data la bisturiu. Adică trebuie să înțelegem, știi, că extremele, indiferent în ce, despre ce fel de extreme vorbim, nu sunt bune. Și atunci asta este, știi, faci un compromis, nimeni nu știe tot. Încerci să-ți dai seama, ca și în exemplu cu calculatorul. Este stupid să zici că de mâine o să asculți doar de ceea ce primești automat printr-o mașinărie. Pe de altă parte, eu nu exclud că s-ar putea întâmpla mai multe lucruri bune pe anumite niveluri dacă s-ar respecta niște recomandări de la o mașinărie, care, bineînțeles, este supravegheată, supervizată de operatori umani. Adică asta, suntem departe de momentul în care chiar va exista ceva similar lui Data, în care să poți să te aștepți la o mașinărie că funcționează fără supraveghere umană. Întotdeauna o să fie nevoie. În momentul în care unul nu are nevoie de celălalt, cred că atunci o să avem o problemă.
Acum dăm voie să fac un pas, ca să zic așa, peste graniță și nu doar de la granița de legal tech și AI și lucrurile pe care le-am discutat până acum, dar și la granița fizică a României, pentru că tu te-ai născut și ai crescut în Ucraina. Te-aș întreba mai întâi despre povestea fantastică a achizițiilor publice cu tehnologie blockchain, pentru că s-a discutat despre treaba asta în urmă cu un an, poate chiar doi, și autoritățile ucrainiene aveau în cap să facă așa ceva. Au reușit? Au făcut? Funcționează?
Sincer îți zic că nu știu. Adică nu am auzit nimic. Ce minte cumva foarte ciudat din ce au făcut ucrainienii este legat de reforma lingvistică pe care au făcut-o. Și țin minte că aveau acolo, cred că încă există în lege, că absolut orice echipament, orice software cumpără trebuie să aibă automat inclusă limba ucraineană. Ceea ce îți dai seama că nu este foarte posibil. Și atunci imaginează-ți câte lucruri bune probabil nu s-au mai calificat pentru o achiziție publică doar pentru că nu întruneau acest checkbox, din nou adoptat, la fel din punctul meu de vedere, din cauza îmbrățișării unei atitudini extreme într-o anumită direcție. Că există situația de fapt, că există, dar nu în anumite lucruri și în anumite situații zica la cui pe cui se scoate nu funcționează.
Am înțeles. Și în relația etnicilor români cu autoritățile ucrainiene există elemente din astea de, să-i zicem, digital, de automatizare, nu știu, în administrație, în justiție?
Nu există, sau cel puțin eu din puținele mele interacțiuni, că încă încerc să mă duc pe acasă măcar o dată pe an, nu le-am observat. Și cumva ce m-a lovit pe mine cel mai mult din evoluția recentă a Ucrainei este cumva exact acest struggle, știi, de a naviga problemele cu foarte multe elemente din națiunea ucraineană, care practic sunt diferitele minorități etnice naționale, pe care încă, din ce văd și din toată evoluția asta, încă are dificultate în a le incorpora cu adevărat în ceea ce reprezintă națiunea ucraineană, care este formată în esență din absolut toate aceste comunități. Și cumva felul în care ei continuă să legifereze merge exact în contradicție cu principiul acesta de multietnic. Și nu știu cât de familiar ești cu noua lor politică lingvistică și cu toate lucrurile astea, dar ca exemple simple, știi că de la, exceptând clasele primare, nu o să mai înveți, folosesc limba română, dar se aplică și maghiarii, de exemplu, o să fie doar, adică nu o să mai ai școli cu predare în limba română, mergând mai departe pe ciclul de educație, ceea ce este o mare greșeală, pentru că, din nou, limba este un element vital al identității tale personale și nu poate fi, cum să spun eu, înlăturată în acest fel printr-o lege care nu ține cont de aceste lucruri. Și vorbim de comunitate istorică. De exemplu, nu o să mai ai voie să afișezi la intrarea în comunitate denumirea în numele, știi, în română, da? Vorbim de slatina. Acum scrie solot finos și în ucraineană și slatina română. Conform noilor legi, teoretic, nu o să mai fie cazul. Ceea ce, din nou, este o mare problemă și eu am încercat să mai iau legătura și cu cei de la MAE din România și Departamentul Românilor de Pretutindeni, dar din păcate nu sunt deloc. Și dacă nu sunt informați cred că sunt, dar nu este o prioritate pentru ei. Adică m-am uitat de curiozitate pe documentele MAE, știi, de strategie, strategia națională a țării și toate nebuniile alea. Deci, efectiv, comunitățile de români din afara granițelor sunt inexistente. Poate singurul lucru pe care îl mai amintesc și care contează sunt cei din diaspora, pentru că au cetățenie și pot vota, corect?
Sau pentru că diaspora e preponderent localizată în țări ale Uniunii Europene, ori în Statele Unite, Canada, nu știu, Israel, adică niște țări unde drepturile și libertățile fundamentale sunt respectate, unde există statul de drept în sensul plenar de supremația legii și separația puterilor și așa.
La nivel de stat național, corect, dar când ești, nu știu, un stat în situația României, înconjurat de români, cu o țară lângă care este tot, da, aceeași identitate, cu cel mai mare număr de români dintr-o altă țară din Ucraina, români în Serbia la fel, unde beneficiază de foarte multe lipsuri, faptul, nu știu, că vezi că nu există nici măcar un punct pe niciun document fundamental din România de strategie operațional, nu mă refer la Constituție. La Constituție avem articolul 7, dar nu ține cont de el. Dar când vorbim de documente de strategie, da? Going forward, strategia națională, strategia nu știu care, și tu vezi acolo că nu e nicio mențiune, păi normal ca român care nu ești ca mine, de exemplu, născut într-o comunitate din aceea, n-ai de unde să știi. Adică și la facultate, colegii mei au fost foarte surprinși să afle că sunt români în afara României, cu excepția Moldovei, bineînțeles. Adică este un lucru la care statul a eșuat să-și facă simțită vreo prezență. Ar putea fi făcute foarte multe lucruri de comunicare, de, nu știu, sunt atâtea direcții pe care ar putea să le ia România și totuși nu se întâmplă. Eu cred că nu avem prioritățile stabilite. Adică eu personal acum eu nu știu ce priorități mai are Maie. Cu timpul și poți să te uiți și la statistici. Din nu știu câte sute de școli cu predare în limba română în Ucraina, azi cred că abia mai sunt 60. Și vorbim totuși de o minoritate, cred că de peste jumătate de milion. Adică nu poți să ai un tratat între România și Ucraina unde este normă juridică care spune că trebuie să existe egalitate de tratament și de măsuri luate. România respectă acel tratat, Ucraina nu. Că dacă l-ar respecta, am avea aceleași lucruri pe care le au cetățenii români de etnie ucraineană din România, l-ar avea și românii în Ucraina. Dar, din nou, e o chestie de strategie, e o chestie de muncă care nu se face și tu mai ai văzut cum se întâmplă lucrurile și nu știu ce poate să pună pe agenda decidenților, nu știu, această problemă.
Nu știu, pentru că nu prea mă ocup eu de partea de, să zicem, relații internaționale. Mă gândesc însă că, apropiindu-ne de finalul întâlnirii noastre, cred că aici e un pic de cheie de interpretare, că dacă lucrurile s-ar face printr-o formă de sisteme automatizate, pe bază de algoritmi matematici, logici, interpretabili, ar fi foarte greu să discriminezi. Pentru că în fața unui algoritm logic al unei mașini care interpretează litera legii, un cetățean e un cetățean și nu poate să discrimineze cetățeanul X de cetățeanul Y după niciun criteriu. Acolo intervine doar o bucată de spirit pervertit, mă gândesc, și al legiuitorului, dar și a celui care aplică legea. Și abia acolo încep problemele legate de unde-i lege, iată că e un pic de tocmeală și unde e tocmeală încep să te întreb dacă mai e stat de drept, nu?
Corect. Și revenind la ce ai zis tu cu algoritmii, să știi că este un element important pe care nu-l văd cuprins sau din ce m-am uitat eu, privind metoda de a crea, nu știu, poate un model de machine learning prin care să faci niște previziuni, da? Momentan, nu știu, nu există și sunt mai multe metode. Poți să faci un model, exact cum ai zis tu, interpretabil, prin care poți să vezi exact cum se întâmplă cap-coadă, să auditezi procesul. Sau poți să faci unul, cum îi mai zic, cum se mai zice, de black box, care efectiv este spre imposibil pentru un om să înțeleagă exact cum a făcut, cum au fost făcute acele conexiuni și s-a dat respectivul rezultat. Și chestia această, nu știu, lipsă de transparență, opacitate, acesta este un alt risc esențial în dezvoltarea mai departe a AI-ului. Și sunt exemple prin care acest tip de model, dacă nu-l înțelegi, nu știi cum s-a făcut și nici nu poți să știi cum s-a făcut tehnic, poate să ducă la discriminare, adică să discrimineze o anumită categorie de persoane versus alții. Tocmai pentru că știi ce date a primit, dar nu știi cum le-a corelat.
Da. Și cum a... Bine, pot apărea și încălcări cu privire la viața privată, dar în principiu partea de discriminare și de fapt de încălcare a demnității umane cred că e cea mai îngrijorătoare din perspectiva asta.
Da, adică știi, sunt și deja e, mai ales pe partea asta de privacy, să nu fii subiect al unei decizii automate și lucruri de acest gen. Dar și aici, na, sunt, Sunt nuanțe, adică dacă tu ai un flow pas cu pas pe care l-ar face și un om, da, fără să-l gândească, trebuie să-l respecte, exact așa cum este desenat în politică, și pui un robot să facă asta, asta nu este neapărat o decizie automată, este o decizie conform acelei politici, da? Că, nu știu, la CV-uri selectezi femei, bărbați, vârsta, școala, asta ar face și un operator uman, de exemplu, dacă ar face un robot asta. În momentul în care robotul poate să deja sau a primit task-ul de a interpreta anumite date de acolo și de a trimite mai departe spre evaluare doar un anumit tip de, atunci deja vorbim de o decizie automată. Dar, din nou, cel mai bine te protejezi de lucrurile astea când ai politici interne foarte clare care spun exact ce se întâmplă de fapt și cum anume decurg lucrurile. Și aici este un alt aspect pe care l-a ratat comisia cu ce au propus ei. Nu există, adică nu există nicio prevedere care să prioritizeze cea mai, să spunem, legally safe metodă de dezvoltare a unui model, de exemplu. Da? Ce ți-am zis mai devreme? Unul perfect, transparent, interpretabil, care poate să ajungă la aceleași rezultate versus unul care este black box, nimeni nu știe ce face acolo și dă niște rezultate. Nu a fost făcut o distinție și să zici așa în eter că totul trebuie făcut conform drepturilor, asta e, pentru oamenii din practică e...
Da, rețin din conversația noastră că e nevoie de transparență, că e nevoie de respect pentru drepturile omului, că e important să înțelegem că acolo nu e vorba de o inteligență sau de o conștiință de sine stătătoare, ci e rezultatul inteligenței unor oameni care au construit niște algoritmi.
Exact, și aici și legiuitorul european poate să joace un rol mai activ, în primul rând înțelegând tot procesul și în al doilea rând să trântească niște reguli care să faciliteze acestor dezvoltatori posibilitatea de a crea niște lucruri mult mai bune, tocmai pentru că ar avea această predictibilitate și nu te-ai trezi că cineva nu știe cum să facă un model, că nu știe exact care este mai legally compliant.
Adică, de fapt, să permită pilotarea sau testarea unor soluții în niște condiții care sunt legally safe, ai zis tu, adică sunt sigure, sunt protejate, deși sunt foarte apropiate de condițiile reale de funcționare sau de exploatare.
Exact.
Super! Mulțumesc tare mult! În încheiere îți lansez încă 3 întrebări scurte sau cu răspuns scurt.
Să vedem.
Ne descurcăm. Ai zis la început că rule of law rules pentru tine înseamnă regulile statului de drept.
Da.
Și de ce sunt ele importante pentru noi?
Pentru că eviți, cum ai zis și tu de-a lungul discuției, anumite, hai să spunem așa, decizii discreționare, nu știu, mai perverse, făcute de către un om care poate să aibă o grămadă de alte interese în spate. Scopul oricărei reguli și într-un stat de drept democratic ar trebui să fie exact acest lucru, să permită tuturor să-și desfășoare, să trăiască cum ai zis tu, drepturi, libertăți și obligații și în același timp să elimine factorii care pot pune în pericol în esență libertatea acelor oameni.
Deci tot la drepturi și libertăți te întorci și tu. Dacă mâine dimineață te...
Codul doar ca să închei cumva, după cum vezi, oamenii au cam cele mai multe drepturi și libertăți, în schimb statul a rămas stuck cu obligațiile.
Da, și nu prea le îndeplinește. A?
Exact.
Dacă s-ar întâmpla să te trezești mâine dimineață și să descoperi că au trecut 20 de ani, ești în anul 2041, ce ți-ar plăcea să vezi în jurul tău?
Că toate promisiunile de rezolvare a schimbărilor climatice au fost respectate.
Foarte interesantă legătura între legal tech, ce am discutat noi azi și schimbările climatice. De unde vine preocuparea ta?
Îți spun, am salvat hârtie, nu? Cum am salvat hârtie? Implementând niște proceduri digitale, semnătură electronică, salvăm copacii.
Excelent! Aplauze! Și atunci, ce putem face noi începând de mâine dimineață ca să te ajutăm în visul tău?
Să ne ținem de promisiuni, în primul rând, și în al doilea rând să nu luăm nimic de-a gata. Adică totul este deschis interpretării. Nu există ceva moștenit de 30 de ani și așa trebuie să facem lucrurile going forward, că altfel nu se poate. Totul poate fi schimbat în bine. Adică e foarte greu, asta e un problemă personală, e foarte greu să renunți la confortul birocrației și a plimbatului hârtii în 30 de birouri, printării și redelegării responsabilității și lucruri de acest gen. Dar părerea mea personală este că odată ce rup lanțul acesta, beneficiile o să vină de unde nici nu-ți dai seama.
Îți mulțumesc tare mult, Vasile. A fost o încântare să te avem alături în podcastul Rule of Law Rules.
La fel. Sper că, da, mulțumesc. Sper că acest episod rules.
Așa sper și eu. Mulțumesc încă o dată. În episodul următor vom discuta despre situația femeilor și a copiilor în relația cu statul de drept, alături de Dana Dennis-Smith din Marea Britanie.
Foarte mulți băieți vorbesc despre mamele lor sau despre femei din viața lor ca model, dar nu neapărat în spațiu public. N-au fost multe femei în jur, dar să spună, uite, ea a fost inspirația mea, am devenit cal pe urmele lui ei. Foarte, foarte mult se respinge în cazul femeilor în cadrul politic, de exemplu Margaret Thatcher, li se respinge moștenirea, ca să zic așa. Și femeile și bărbații spun, a, nu vreau să fiu ca ea. Dar toată lumea vrea să fie ca Churchill sau ca, mă rog, alți mari oameni de stat. Deci este pentru mine foarte important ca poveștile astea despre femei și viețile acestor femei să fie cunoscute și să fie să inspire și băieții și femeile în aceeași măsură, nu doar pentru fete, ca să zic așa. Dar proiectul pentru educația copilor pentru mine a fost important ca un proiect de cetățenie, ca să zic așa.
Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Sperăm că ai aflat lucruri noi, în egală măsură adevărate, bune și utile. Te invităm să ne scrii dacă ai sugestii pentru episoadele viitoare. Și nu uita că podcastul Rule of Law Rules, produs la București, are un conținut relativ independent față de cele de la Berlin, Bogota, Beirut, Singapore, Dakar or Nairobi. Conținutul podcastului Rule of Law Rules nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a programului Statul de Drept Europa de Sud-Est ori a Fundației Konrad Adenauer, iar opiniile exprimate în acest podcast nu pot fi interpretate drept consultanță ori asistență juridică.